Գլուխ 6-րդ. Ոչինչ չասելով իմ ցանկությունների մասին, միստր Ֆրենկլինին հարգալից խնդրեցի շարունակել։ Միստր Ֆրենկլինը պատասխանեց. «Շուռումուռ մի եկեք, Բետերեջ», և շարունակեց. Մեր երիտասարդ ջենտլմենի առաջին բառերը ինձ պարզաբանեցին, որ մեղսագործ գնդապետին և ալմաստին վերաբերող հայտագործությունը ինքը արել է մեզ մոտ գալուց առաջ, Հեմստեդում իր հոր փաստաբանին այցելելիս. Միստր Ֆրենկլինը, երբ իրենք ճաշից հետո երկուսով նստած են եղել, բերնից թրծրել է, որ հայրը իրեն հանձնարարել է միս Ռեչելին նվեր տանել սրա ծննդյան օրվա արթիվ. Խոսքի մեջ փաստաբանը միստր Ֆրենկլինին ասել է, թե ինչ նվեր է դա և ինչպես են բարեկամական հարաբերություններ ստեղծվել հանգուցյալ գնդապետի և միստր Բլեք ավագի միջև. Այդ հանգամանքները այնքան արտասովոր են, որ կասկածում եմ, թե կարող եմ դրանք իմ լեզվով հաղորդել. Գերադասում եմ միստր Ֆրենկլինի հայտագործությունը շարադրել իր իսկ բառերով. «Հիշում եք այն ժամանակները, Բետերեջ», ասաց նա, «երբ հայրս փորձում էր ապացուցել իր իրավունքները այդ չարաբաստիկ դքսության նկատմամբ. հենց այդ ժամանակ էլ Ընդկաստանից վերադարձել է իմ քեռի հեռնկաստլը. հայրս իմացել է, որ նրա մոտ ինչ-որ թղթեր կան, որոնք կարող են օգտակար լինել իր դատավարության համար. գնացել է գնդապետի մոտ, պատրվակելով, թե եկել է շնորհավորելու նրա Անգլիա ժամանելը. բայց գնդապետին խաբելը այնքան էլ հեշտ չէր. «Ձեզ ինչ-որ բան է հարկավոր», ասել է նա. «Հակառակ դեպքում դուք չեիք փորձի ինձ մոտ գալով վտանգել ձեր անունը». Հայրս հասկացել է, որ իրեն այլևս ոչինչ չի մնում անել, քան անկեղծորեն խոստովանել ամեն ինչ. անմիջապես ասել է, որ թղթեր են պետք իրեն. գնդապետը խնդրել է մտածելու համար մի օր ժամանակ տալ իրեն. պատասխանը ստացվել է չափազանց տարօրինակ նամակի ձևով, որն իր բարեկամ փաստաբանը ցույց տվեց ինձ. գնդապետը սկսել էր նրանից, որ ինքը հորս կարիքն ունի, և նրան առաջարկում է բարեկամական ծառայություն ծառայության դիմաց. «Պատերազմի պատահականությունները», նրա սեփական արտահայտությունն է, «իրեն դարձրել են աշխարհի ամենամեծ ալմասներից մեկի տերը, և ինքը հիմք ունի կարծելու, որ ոչ ինքը, ոչ էլ իր թանկարժեք քարը ապահովության մեջ չեն լինի ոչ մի տան մեջ, աշխարհի ոչ մի մասում, եթե ինքը այդ քարը թողնի իր մոտ». Այս հանգամանքը իրեն հարկադրում է ալմաստը պահպանության հանձնել մեկ ուրիշ մարդու. այդ մարդը անձամբ ոչ մի վտանգի ենթակա չէ. նա կարող է թանկարժեք քարը պահպանության հանձնել ցանկացած տեղում, ինչպես օրինակ բանկիրի կամ ոսկերիչի, որոնք թանկարժեք իրերի պահպանման հատուկ գանձատուն ունեն. իսկ նա ինքն անձամբ ոչ մի անելիք չի ունենա. նա կամ անձամբ, կամ էլ հուսալի հավատարմատարի միջոցով, ամեն տարի վաղորոք պայմանավորված հասցեով, վաղորոք պայմանավորված օրերին գնդապետից կստանա սովորական ծանուցագրով մի նամակ, որ ինքը դեռ կենդանի է. այն դեպքում, եթե պայմանավորված օրը նամակ չստացվի, գնդապետի լռությունը կարող է հաստատ նշան լինել այն բանի, որ ինքը սպանված է. այդ դեպքում, բայց ոչ այլ կերպ, ալմաստի հետագա բախտի վերաբերյալ որոշակի հրահանգները, որոնք կնքված են և պահվում են նրա հետ մեկտեղ, պետք է բացվեն և ճշգրտորեն կատարվեն. եթե հայրս համաձայնի ընդունել այդ տարօրինակ հանձնարարությունը, ապա գնդապետի թղթերը կդրվեն նրա տրամադրության տակ. ահա թե ինչ էր պարունակում նամակը. «Իսկ ինչ արեց ձեր հայրը, սըր», հարցրի ես. «Ինչ արեց», կրկնեց միստր Ֆրենկլինը. «Ասեմ, թե ինչ արեց. նա գործադրեց գնդապետի նամակը գնահատելու մի շատ լավ եղանակ, որը կոչվում է ողջամտություն. նա հայտարարեց, որ այդ ամենը կատարյալ հիմարություն է. Ընդկաստանում կատարած իր ճանապարհորդությունների ժամանակ գնդապետը ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մի անպետք ապակու կտոր է գտել, որը և ալմաստի տեղ է ընդունել. իսկ ինչ վերաբերում է սպանվելու երկյուղին և իր կյանքն ու այդ ապակու կտորը պահպանելու համար նախազգուշություններ ձեռնարկելուն, ապա այժմ 19-րդ հարյուրամյակն է, և յուրաքանչյուր ողջախոհ մարդ բավական է, որ դիմի ոստիկանությանը և… Հայտնի է, որ գնդապետն արդեն շատ տարիներ էր, ինչ ափյոն էր օգտագործում, և եթե թանկարժեք թղթերը ձեռք բերելու միակ եղանակն այն էր, որ ափյոնի հետևանքով առաջացած զառանցանքը որպես փաստ ընդունվեր, ապա հայրս մի անգամ այն պատրաստ էր հաճույքով ստանձնելու այդ ծիծաղելի պատասխանատվությունը, քանի որ այն ոչ մի հոգս չէր բերում իր հետ։ Ալմաստը և կնքված հրահանգները դրվել են բանկիրի գանձատունը, իսկ գնդապետի նամակները, որոնք պարբերաբար հաղորդում էին, որ նա ողջ է, ստանում և բացում էր մեր ընտանիքի փաստաբան, հորս հավատարմատար, միստր Բրեֆը։ Ոչ մի խելացի մարդ այսպիսի կացության մեջ չէր կարող ուրիշ կերպ նայել այս գործին։ Մեզ հավանական է թվում միայն այն, Բետերեջ, որ մեր սեփական կենսափորձի համաձայն, մենք էլ ենք խորհրդավորին և արտասովորին հավատում միայն այն ժամանակ, երբ դրանց մասին կարդում ենք լրագրում։ Ինձ համար պարզ դարձավ, որ միստր Ֆրենկլինը ինքը գնդապետի վերաբերյալ իր հոր կարծիքը համարում է հապճեպ ու սխալ։ «Իսկ դուք ինչ կարծիք ունեք այդ գործի մասին, սըր», հարցրի ես։ «Թույլ տվեք նախ գնդապետի հետ կապված պատմությունը վերջացնեմ», պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը։ «Անգլիական մտքի համար բնորոշ է սիստեմի բացակայությունը. և ձեր հարցը, իմ հին բարեկամ, դրա օրինակն է. Երբ մենք դադարում ենք մեքենաներ սարքելուց, մենք, մտավոր առումով, ամենաամփույթ ժողովուրդն ենք ամբողջ աշխարհում. Ահա թե ինչ բան է արտասահմանյան դաստիարակությունը», մտածեցի ես. «Նա թերևս Ֆրանսիայում է սովորել ծիծաղել իր սեփական ազգի վրա»։ Մինչդեռ միստր Ֆրենկլինը շարունակում էր ընդհատված պատմությունը. «Հայրս ստացավ հարկավոր թղթերը, և այդ պահից ի վեր այլևս չտեսավ իր աներորդուն. ամեն տարի վաղորոք պայմանավորված օրերին վաղորոք պայմանավորված նամակը ստացվում էր գնդապետից և բացվում փաստաբան Բրեֆի կողմից. Ես տեսա այդ նամակների մի ամբողջ կույտ. Դրանք բոլորն էլ միևնույն հակիրճ գործարար արտահայտությունն էին պարունակում. Սըր, սա ձեզ կհավաստի, որ ես դեռ ողջ եմ. Թող Ալմաստը մնա նախկին տեղում. Ջոն Հեռնկաստլ»։ Ահա այն բոլորը, ինչ նա գրում էր, և դա շատ խնամքով ստացվում էր նշանակված օրը. Բայց մի 8 ամիս սրանից առաջ նամակի ձևն առաջին անգամ փոխվեց. այժմ այն ասում էր. «Սըր, ասում են, թե ես մեռնում եմ. Եկեք ինձ մոտ և օգնեք ինձ կազմելու կտակս»։ Փաստաբան Բրեֆը գնացել է և գնդապետին գտել քաղաքամերձ փոքրիկ առանձնատանը, սրանքից հողերով, որտեղ գնդապետը մենակ ապրում էր այն օրից ի վեր, որ հեռացել էր Հնդկաստանից. նա պահում էր շներ, կատուներ ու թռչուններ ընկերակցության համար, բայց նրա հետ չկար ոչ մի մարդ հարարած, եթե չհաշվենք եկող գնացող սպասուհուն, որը տնտեսությունն էր հոգում, և բժշկին. կտակը շատ պարզ էր կազմված. գնդապետը իր կարողության մեծ մասը ծախսել էր քիմիական փորձերի վրա. նրա կտակը սպառվում էր 3 կետով, որ նա թելադրել էր անկողնում, դեռևս միտքը սթափ և հիշողությունը տեղը. առաջին կետում նա ապահովում էր իր կենդանիների պահպանումն ու խնամքը. երկրորդ կետով փորձառական քիմիայի ամբիոն էր հիմնվում հյուսիսային համալսարաններից մեկում. երրորդում գնդապետը լուստաքարը որպես նվեր կտակում էր իր զարմուհուն, իր քրոջ աղջկան, սրա ծննդյան օրվա արթիվ, այն պայմանով, որպեսի հայրս լիներ նրա կտակակատարը։ սկզբում հայրս հրաժարվեց, բայց մի փոքր մտածելուց հետո տեղի տվեց, մասամբ վստահ լինելով, որ կտակակատարի պարտականությունը ոչ մի հոգս չի պատճառի իրեն, մասամբ էր փաստաբանի կողմից ռեչելի օգտին տրված ակնարկի պատճառով, թե այն ամենայնիվ Ալմաստը կարող է ինչ որ բան արժենալ։ «Սըր, գնդապետը չի ասել», հարցրի ես, թե ինչ պատճառով է ինքը ալմաստը կտակել միս Ռեչելին։ «Նա ոչ միայն ասել է, այլև դա բացատրել է իր կտակում», պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը։ «Ես վերցրել եմ քաղվածքը, որը հիմա կտեսնեք. միշտ ապեք Բետերեչ, ամեն ինչ պետք է հերթով ընթանա. Դուք լսեցիք գնդապետի կտակի մասին. հիմա պետք է լսեք, թե ինչ եղավ նրա մահից հետո. Ձևականությունները պահանջեցին, որպեսի նախքան կտակի ներկայացվելը ալմաստը գնահատվի. Բոլոր ոսկերիչները, որոնք դիմեցին այդ նպատակով, անմիջապես հաստատեցին գնդապետի հայտարարությունը, թե դա աշխարի ամենախոշոր ալմաստներից մեկն է. Ճշգրիտ գնահատությունը բավականաչափ լուրջ դժվարություն ներկայացրեց. Քարի մեծությունը նրան դարձրել էր ֆենոմեն ալմաստների մեջ. Գույնը նրան դասել էր հույժ առանձնահատուկ քարերի շարքը, և ի լրումն դրա պարզվեց, որ քարը թերություն ունի, բից հենց կենտրոնում. Նույնիսկ այս թերությամբ հանդերձ ալմաստը ամենացածր գնով արժեր 20,000 ֆունտ. Պատկերացրեք հորս զարմանքը. Նա քիչ մնաց հրաժարվեր կտակակատարի պարտականություններից. Քիչ մնաց մեր ընտանիքի ձեռքից բաց թողներ այդ հոյակապ թանկարժեք քարը. Այդ գործի հարուցած հետաքրքրությունը նրան դրթեց բացելու ալմաստի հետ մեկտեղ պահվող կնքված հրահանգները. Փաստաբան այդ հրահանգները ինձ ցույց տվեց այլևայլ թղթերի հետ մեկտեղ. Եվ իմ կարծիքով, դրանք տալիս են գնդապետի կյանքին սպառնացող դավադրության բանալին։ «Հետևապես դուք սր կարծում եք, ասացի ես, որ դավադրություն եղել է»։ Հորս գերազանց ողջախոհությունը չունենալով, պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը. «Կարծում եմ, որ գնդապետի կյանքը իրոք վտանգի տակ է եղել, ինչպես որ ինքն ասում էր. կնքված հրահանգը բացատրում է, թե այնուամենայնիվ ինչու է նա հանգիստ մեռել իր անկողնում. Նրա բռնի մահվան դեպքում, այսինքն այն դեպքում, եթե նշանակված օրը պայմանավորված նամակը չստացվեր նրանից, հայրս պետք է լուստակարը գաղտնի ուղարկեր Ամստերդամ, նշանավոր հղկորդի, որպեսի սա այն բաժաներ 4 կամ 6 առանձին քարերի. Այդ քարերը պետք էր վաճառել ցանկացած գնով, իսկ ստացված փողը օգտագործել փորձառական քիմիայի այն ամբիոնը հիմնելու վրա, որի մասին հետո գնդապետը հիշատակել է իր կտակում. «Այժմ Բետերեչ, ապա մի լարեք ձեր սուր միտքը և պատկերացրեք, թե ինչ եզրակացության են հանգեցնում գնդապետի ցուցումները»։ «Ես անմիջապես լարեցի միտքս, բայց միստր Ֆրենկլինին հատուկ էր անգլիական դանդաղկոտությունը, և նա ամեն ինչ իրար խառնեց, մինչև որ ասաց, թե ինչը պետք էր տեսնել»։ «Նկատի ունեցեք», ասաց միստր Ֆրենկլինը, «որ ադամանդի ամբողջականությունը հմտորեն կախման մեջ էր դրվել գնդապետի կյանքը պահպանելուց. նա չէր գոհացել նրանով, ինչ ասել էր թշնամիներին, որոնցից երկյուղ էր կրում. Սպանեք ինձ, և դուք ավելի մոտիկ չեք լինի ալմաստին, քան հիմա եք. ալմաստը այն տեղ է, որտեղից դուք չեք կարող այն վերցնել, բանկիրի գանձատանը»։ Սրա փոխարեն ասել էր. «Սպանեք ինձ, և այդ ալմաստը կդադարի նախկին ալմաստը լինելուց, նրա նույնությունը կոչնչանա»։ «Ի՞նչ է ասում սա»։ Այս խոսքի վրա, ինչպես ինձ թվաց, ինձ լուսավորեց օտարերկրացիներին հատուկ հրաշալի խորաթափանցության բռնկումը։ «Գիտեմ», ասացի ես. «Այդ նշանակում է, որ քարի գինը կիջնի, և չարագործները հիմար վիճակի մեջ կընկնեն»։ «Ամենևին ոչ», ասաց միստր Ֆրենկլինը. «Ես դա իմացել եմ. բից ունեցող ալմաստը, բաժանված առանձին քարերի, ավելի թանկ կարժենա, քան ամբողջականը, այն պարզ պատճառով, որ 4-6 սքանչելի ադամանդները պետք է ավելի թանկ արժենան, քան մի խոշոր քարը, որ բից ունի»։ «Եթե շահի նպատակ հետապնդող հասարակ գողությունը լիներ դավադրության նպատակը, ապա գնդապետի հրահանգները վճռականորեն ալմաստը էլ ավելի գրավիչ կդարձնեին գողերի համար. դրա համար կարելի էր ավելի շատ փող ստանալ, իսկ վաճառելն էլ շատ ավելի հեշտ կլիներ, եթե այն Ամստերդամի վարպետների ձեռքով անցած լիներ»։ Տեր աստված, սըր, բացականչեցի ես. Իսկ ո՞րն է եղել դավադրությունը.
Հնդիկների նյութած դավը, որոնց առաջ պատկանել է ալմաստը, ասաց միստր Ֆրենկլինը. Հիմնված է հին հնդկական ինչ-որ սնահավատության վրա. Այսպիսին է իմ կարծիքը, հաստատված ընտանեկան մի փաստաթղթով, որն այս պահին ինձ մոտ է.
Այժմ ես հասկացա, թե ինչու երեք հնդիկ աճպարարների հայտնվելը ուշադրության արժանի հանգամանք է թվացել միստր Ֆրենկլինին. «Ես չեմ ուզում իմ կարծիքը ձեզ պարտադրել», շարունակեց միստր Ֆրենկլինը. «Հին հնդկական սնահավատության ընտրյալ սպասավորների վերաբերյալ միտքը, ընտրյալներ, որ չնայած բոլոր դժվարություններին ու վտանգներին, իրենց նվիրել են սրբազան թանկարժեք քարը վերադարձնելու խնդրին և սպասում են առաջին հարմար առիթին, կարծում եմ, միանգամայն ներդաշնակ է արևելյան ցեղերի համբերատարության և արևելյան կրոնների ազդեցության մասին մեր իմացածին. Ես վառ երևակայություն ունեցող մարդ եմ, և մսագործը, հացթուխն ու հարկային տեսուչը միակ ճշմարտանման իրականությունը չեն թվում ինձ. Թող իմ կռահումը գնահատվի ինչպես հարմար է. Անցնենք միակ գործնական հարցին, որը վերաբերում է մեզ. Արդյոք լուսնաքարի հետ կապված դավադրությունը կշարունակի մնալ նաև գնդապետից հետո. Եվ արդյոք գնդապետը այդ մասին գիտեր, երբ նվեր էր թողնում իր զարմուհուն նրա ծննդյան օրվա արթիվ. Ես սկսում էի հասկանալ, որ այդ բանը այժմ ամենից շատ վերաբերում է Միլեդիին և Միս Ռեչելին. Այժմ միստր Ֆրենկլինի ասած ոչ մի խոսքը չէր վրիպում իմ ուշադրությունից. «Լուսնաքարի պատմություն իմանալուց հետո», շարունակեց նա, «ես այնքան էլ չէի ուզում այն բերել այստեղ, բայց միստր Բրեֆը ինձ հիշեցրեց, որ վերջապես ինչ-որ մեկը պետք է քերրուս ժառանգությունը հանձնի մորաքրոջս աղջկան, և որ ես դա կարող եմ անել ճիշտ այնպես, ինչպես և ամեն մի ուրիշ մարդ. Երբ ես բանկից վերցրի ալմաստը, թվաց, թե փողոցում ինչ-որ մի քրչոտ թխամորթ մարդ ինձ է հետևում. Գնացի հորս մոտ իրերս վերցնելու, և այնտեղ գտա մի նամակ, որը անսպասելիորեն ինձ պահեց Լոնդոնում. Ալմաստը վերցրած վերադարձա բանկ և նորից տեսա այդ քրչոտ մարդուն. Այսօր առավոտյան նորից ալմաստը բանկից վերցնելով, այդ մարդուն հանդիպեցի երրորդ անգամ. Խույս տվի նրանից և ցերեկային գնացքի փոխարեն մեկնեցի առավոտյան գնացքով, նախքան նա կկարողանար իմ հետ կգտնել. Ահա ես այստեղ եմ ալմաստով, և երկուսս էլ ողջ և անվնաս ենք. Եվ ո՞րն էր առաջին նորությունը, որ լսեցի. Լսեցի, որ այստեղ են եկել թափառաշրջիկ երեք հնդիկները, և որ Լոնդոնից իմ այստեղ գալը, և այն, որ պետք է ինձ մոտ լիներ, նրանց խոսակցության գլխավոր առարկան են եղել այն ժամանակ, երբ նրանք կարծել են, թե իրենք մենակ են. Չեմ ուզում նկարագրել, թե ինչպես են նրանք թանակ լցրել տղայի ափի մեջ և հրամայել, որ տեսնի մեկ ուրիշ տեղում գտնվող մարդուն. Այս բանը, որ ես հաճախ եմ տեսել արևելքում, թե իմ, թե ձեր կարծիքով, պարզապես աճպարարություն է և ոչ ավելին. Հարցը, որ այժմ մենք պետք է վճռենք, հետևյալն է. արդյոք ես սխալմամբ մեծ նշանակություն չեմ տալիս պարզ պատահականությանը. Թե մենք իսկապես ապացույցներ ունենք, որ հնդիկները գտել են լուսնաքարի հետքը հենց այն պահից, երբ այն վերցվել է բանկից. Բայց ոչ նա, ոչ ես, կարծես մտադիր չէինք զբաղվել այդպիսի հետազոտությամբ. Մենք նայեցինք իրար, հետո մակընթացությանը, որ ավելի ու ավելի էր ծածկում երերուն ավազները. «Ինչ եք մտածում», հանկարծ հարցրեց միստր Ֆրենկլինը. «Մտածում եմ, սըր», պատասխանեցի ես. «Որ կուզեի ալմաստը շպրտել երերուն ավազի մեջ և դրանով մեկընդմիշտ լուծել հարցը. Եթե ձեր գրպանում բավականաչափ փող կա լուսնաքարի դիմաց վճարելու համար,
պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը։ «Ապա ասացեք Պետերեջ, և ես ալմաստը կնետեմ ավազի մեջ»։
«Հետաքրքիր է նշել, թե ինչպես ամենադատարկ կատակն անգամ կարող է թեթևացնել ձեզ, երբ անհանգիստ է ձեր հոգին»։ Մեզ շատ զվարճալի թված միս Ռեչելի օրինական սեփականությունը ոչնչացնելու և միստր Բլեկին որպես կտակակատարի ահավոր անախորժություններ պատճառելու միտքը, թեև հիմա չեմ կարող հասկանալ, թե ինչ ծիծաղելի բան կար այստեղ»։